Tole kana lilingi na minei. Kati na lilingi oyo bomoni soda azali kobeta moto. Ezalaki Yesu awa na mokili, azalaki moisala ele. Mpe na ntango yango baloma bazalaki bakonzi na baisala ele. Baisala ele balingaki baloma te. Yesu alobaki ete. Soko nani ya kobeta yo na litama na mobali, pesa ye oyo mosusu. Mpe soko soda apesi yo mokumba ete omema yango mpona kilometelo moko, omema yango mpona mibale. Yesu azalaki kotuna bato kosala likambo oyo lisale makate. Yesu ayebaki ete, soko bato bakobunana mpe bakozongisaka mabe, nde ekoki kopesa kimya te, ekoyeisa se mobulu. Yesu alingaki ete bato basungana mpe basala malamu anta epai na baoyo bakoyina bango. Soko moto afingi yo, yo olingi kosala nini? Olingi kozongisa ye. Soko moto abebisi likambo na yo, yo olingi kosala nini? Kobebisa likambo na ye. Kasi soko tozali balandi na Yesu, ebongi na biso kokanisa maloba na ye. Yesu alobaki ete, bolinga baini na bino, mpe bobondela mpona banyokoli na bino. Bongo bokozala solo bana na Nzambe. Nzambe alobi ete, tosenga mapamboli na Nzambe mpona baoyo bakonyokola biso. Soko moto asali bino mabe, bozongisa mabe yango te. Tika Nzambe ye moko azongisa mabe. Ye akozongisa mabe epana baoyo basili kosala mabe. Tika ta ete mabe elonga yo, kasi yo olonga mabe na nzela na misala na yo malamu. O kanisa elilingi na misato. Soko tozali na moyi na Nzambe kati na biso, nde ebongi na biso kotatola epai na bato ete tozali na moyi na Nzambe. Tokotatola na nzela na misala na biso malamu.